Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, εδώ από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και θα σας πάμε σε μια έκθεση συναισθημάτων, ιδεών, αλλά ουσιαστικά μια έκθεση του εσωτερικού κόσμου ενός συγγραφέα και ποιητή, του κυρίου Κωνσταντίνου Τσεκλένη, η οποία έχει οξύτητα, η ματιά αυτή έχει οξύτητα. Οι ήρωές του, τα πρόσωπα, οι ιστορίες είναι ουσιαστικά μια αναζωπήρωση και μια αναδύφιση στον κοινό μας βίο από την μεταπολεμική Ελλάδα και εντεύθεν την μεταπολιτευτική Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας στο στούντιο ο αγαπητός μας Κωνσταντίνος Τσεκλένης. Αλεξάνδρα μου,
με αφορμή το δεύτερο βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Βάθος πεδίου, ποιήματα και ιστορίες», εκδόσεις Ροδακιό. Είναι πολύ πρόσφατη έκδοση, πριν από περίπου 1,5 μήνα. Είναι το δεύτερο βιβλίο του, καθώς το πρώτο του ήταν από τις εκδόσεις Λιβάνη και είχε τον τίτλο «Κλίστρο». Άρα λοιπόν, λέει, να τη βλέπουμε. Και οι τίτλοι και στις δύο συλλογές διηγημάτων και ποιημάτων του Κωνσταντίνου Τσεκλένη παραπέμπουν στον κινηματογράφο. Βάθος πεδίου, κλίστρο.
Ή στην φωτογραφία.
Και μάλιστα αν είχαν τη δυνατότητα οι ακροατές μας να δουν το εξώφυλλο, θα βλέπαν ένα χέρι να κρατάει
το φακό,
μιας φωτογραφικής μηχανής. Άρα λοιπόν αυτό μας παραπέμπει ότι τα πράγματα έχουν ένα βάθος πεδίου ή πρέπει να έχουν μια δεύτερη ανάγνωση. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσεκλένη.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή, της οποίας είμαι φανατικός follower, για να χρησιμοποιήσω και έναν όρο σε άπτεστα ελληνικά, και την οποία ακούω ενηλιπώς, καθώς κατά καιρούς έχετε φιλοξενήσει φίλους και δασκάλους που λένε πολύ ωραία πράγματα.
Πάντως με χαρά είδα ότι και εσείς έχετε και αφιερώσει πολλά από τα γραπτά σας, αλλά ουσιαστικά και στο τέλος με τις ευχαριστίες που έχετε αποδώσει, είδα με χαρά ότι έχετε πάρα πολλούς λόγιους φίλους, έτσι, συνοδοιπόρους σας, που ουσιαστικά εμπλουτίζουμε όλοι οι άνθρωποι από όποια οπτική αφοσιωνόμαστε στην τέχνη. Όταν συναντιόμαστε όλοι λιπαίνουμε τα χωράφια ολονών.
Σωστό.
Και με χαρά είδα,
χαρά
λοιπόν,
και τιμή.
Χαρά είδα ότι το αφιερώνατε στο Γιώργο Μαρκόπουλο, τον ποιητή. Σε ένα πολύ ωραίο διήγημα, σαν να είναι ο ψαράς που σας εκμεύει τα μυστικά. Στο Γιώργο Βέη, τον οποίο επίσης τον έχουμε φιλοξενήσει, τον Αντώνη Φωστιέρη. Και σε άλλους που έπρεπε να τους αναζητήσουμε για να τους βρούμε, που σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους συναλλάσσεστε, κουβεντιάζετε, συζητάτε και προφανώς έχουν άποψη και για αυτά τα οποία γράφετε, γιατί η δουλειά σας, πώς να πω, δεν είναι μόνο αυτά που είπε η Λίνα. Αν ρίξει μια ματιά κάποιος στο βιογραφικό σας, πολυεργαλείο, φωτογράφος, σεναριογράφος, μοντέρ, σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής, παραγωγός, ντοκιμαντέρ. Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την διαφήμιση. Άρα λοιπόν έχετε ανοιχτεί σε πολλά επίπεδα και τώρα εδώ βλέπουμε ότι προσπαθείτε να διαβάσετε σε δεύτερο επίπεδο την κοινωνία μας.
Καταρχήν ευχαριστώ για αυτές τις αναφορές. Το βάθος πεδίου, για να το πιάσουμε από εκεί, και το κλίστρο αφορούν στην επαγγελματική μου διαστροφή, διότι το κλίστρο είναι αμήλικτο από τη στιγμή που είναι ο φωτοφράκτης, έτσι, από τη στιγμή που ανοίξει και κλείσει όλα γίνονται σαν λεμιτόμος, κόβει το χρόνο και γίνονται παρελθόν. Το βάθος πεδίο εντωμεταξύ έχει κάτι άλλο, είναι τα σημεία του κάδρου, για όποιον δεν το γνωρίζει, που είναι εστιασμένα ή μη εστιασμένα. Αυτό το παιχνίδι μας το παίζει και η μνήμη πολλές φορές με το μυαλό και τα συναισθήματά μας. Λοιπόν, εδώ στο εξώφυλλο που τράβηξα τη φωτογραφία στον άλυμο, πάλι επαγγελματική διαστροφή, είναι ένα κοντινό το οποίο περιέχει τη γενικότερη εικόνα. Λοιπόν, είναι
βλέπουμε.
Το βάθος πεδίου, είναι η θάλασσα που είναι φλού, είναι εκτός εστίασης, όμως η θεματική μέσα στο πίσω γυαλί του φακού είναι εστιασμένη. Πολλές φορές αυτό το κοντινό που μας κάνει να σκεφτούμε λειτουργεί στη μεγάλη εικόνα. Ας πούμε και ο Προύστ μια μαντλένα έπινε ο άνθρωπος για να γράψει το Αναζητώντας τον
χαμένο χρόνο.
Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και τα διηγήματα και τα ποίηματα, γιατί αφορούν πάντοτε ένα κοντινό που πάει σε ένα γενικότερο πλάνο.
Και πάντως τώρα σκεφτόμουν όσο σας ακούω ότι και τα μάτια μας τα ίδια, όχι μόνο ο φακός που συνειδητά εκεί κάνουμε το παιχνίδι, εκτός από τη μνήμη μας, και τα μάτια μας τα ίδια ασυναίσθητα ή ζουμάρουν ή κάνουν γενικό κάδρο μέσα μας ανάλογα με το τι είναι αυτό που μας ερεθίζει.
Και η διάθεση.
Τα συναισθήματά μας ορίζουν τον τρόπο που βλέπουμε. Δηλαδή, το γιατί διαλέγουμε να κοιτάμε επίμονα κάτι, ενώ γύρω υπάρχει ένα άλλο τοπίο. Εμείς είναι σαν να νετάρουμε, επειδή εκείνη την ώρα κάτι από το περιβάλλον μας ενεργοποιεί.
Πολλές φορές δεν ξέρουμε και γιατί κοιτάμε κάτι, και όπως είναι και η γραφή. Καμιά φορά ξεκινάς ένα κείμενο, δεν ξέρεις που θα σε πάει. Έχεις μια αρχική ιδέα, ένα ερέθισμα, και στη διαδρομή ίσως η μούσα σου δίνει την απάντηση του γιατί γράφεις και πού το πας.
Ναι, και ναι, βέβαια και ο συγγραφέας έχει τη χαρά καμιά φορά να αυτονομείται ο ήρωάς του. Δηλαδή τον ξεκινάς εσύ από κάπου και μετά τον ακολουθείς αντί να του λες εσύ τι θα κάνει.
Αυτό συμβαίνει στο διήγημα «Επιστροφή» του βάθους πεδίου.
Ναι, το τελευταίο από τα διήγηματα.
Είναι μια πραγματική ιστορία, γιατί ήμουν καλεσμένος σε ένα σπίτι στο Πάπιγκο για να γυρίσω την καμπάνια του ελληνικού τουρισμού. Και πήγα σε ένα σπίτι όπου με υποδεχθήκαν, γιατί έφτασα αργά το βράδυ να ξεκινήσω γυρίσματα το πρωί, και το πρωί μου είπαν, ξέρετε, μου λέει, η κηδεία είναι στο διπλανό χωριό. Λέω, ποια κηδεία? Αντιλήφθηκαν ότι δεν ήμουν καλεσμένος σε αυτό το σπίτι, ήταν κάποιο άλλο σπίτι που περίμεναν, και όλο αυτό μου δημιούργησε
ένα
το story, το οποίο ξεκίνησε και έφτιαξε το.
Πάντως είναι και πολύ ωραίο σε σχέση με το τι είναι η πατρίδα τελικά. Επιστρέφοντας, ο καθένας κάτι αναζητά. Σε αυτό λοιπόν το διήγημά σας, ο ήρωάς σας αποζητούσε να βρει ένα χώρο μικρό, ένα κομμάτι γης, προκειμένου να αισθανθεί ότι κάπου ανήκει. Ναι, αλλά αποκάλυψε τελικά ότι δεν είναι απαραίτητο να έχεις το δικό σου κτήμα για να αισθάνεσαι ότι ανήκεις κάπου.
Ναι, αυτό ήταν και ορφανός, βέβαια. Ναι. Πραγματικό story εν μέρη.
Λέω ότι ουσιαστικά σε μία φάση του κόσμου με μεγάλη κινητικότητα, με πολλές αφορμές, εκτός από την κατά καιρούς επαναπαυμένη μας ηρεμία και οριοθετημένη μας ζωή, έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε καθημερινά ανίκια ανησυχία και ταραχή για μας, τη φτώχεια των ανθρώπων ή το ότι είναι πάρα πολύ άστεγοι και τα λοιπά. Είναι δηλαδή μια στιγμή του κόσμου πολύ πλούσια σε ναύσματα για έναν συγγραφέα. Αυτό που με ευχαρίστησε διαβάζοντας το δικό σας βιβλίο, κύριε Τσεγλένη, είναι ότι η ματιά του συγγραφέα, είτε αφορά ιστορίες εδώ στον τόπο αυτόν που λέγεται Ελλάδα ή από ταξίδια των ηρώων του σε άλλα μέρη του κόσμου, έχει μια ιδιοπροσωπία. Έχει μια εσωτερική πηξίδα και ο λόγος σας
ελληνική.
Ελληνική. Αυτό ας πούμε είναι, πιστεύω για μένα, ένα μεγάλο προτέρημα. Είναι η ματιά ενός ελληνικού νου πάνω στο γίγνεσθε της ζωής. Και χάρηκα γιατί βάζετε σε διηγήματά σας υποδόρια ό,τι έχετε παρατηρήσει αυτή τη στιγμή ότι αλλοιώνετε. Π.χ. λέτε κάπου για μια περίεργη χώρα, σε εισαγωγικά, όπου είχαν μια πάθηση άνθρωποι, οι μισοί θυμόντουσαν και άλλοι μισοί είχαν άγνοια. Και η χαρά μου είναι γιατί ενώ πάει αλλού η ανάγνωση, αρχίζουν για να δίονται πράγματα που μας καίνε. Επίσης να πούμε στους Αλεξάνδρα μου, στους ακροατές μας, ότι προέρχεται από μια οικογένεια, ο κ. Τσεκλένης, που για πολλά χρόνια υπηρέτησαν την καλή αισθητική των Ελλήνων, έτσι. Ο πατέρας σας δηλαδή, όπου υπέγραφε, είχαμε τη σιγουριά
της αισθητικής,
ότι είναι καλόγουστο αυτό για μας, αν θέλαμε να το φορέσουμε. Και πιστεύω ότι αυτός ο πήχης που ήταν ψηλά καλλιέργησε και τη δικιά σας ευθύνη γύρω στη ματιά σας. Είναι έτσι?
Έτσι είναι, και ευχαριστώ για αυτήν την αναφορά. Κάτι σημαντικό που αποκόμισα σε όλη μου τη ζωή, συνεργαζόμενος μαζί του σε άλλα κομμάτια εκτός μόδας, ήταν ότι έχοντας απολέσει ένα χέρι ο ίδιος, είχε βιώσει τι θα πει αφαίρεση. Και περισσότεροι άνθρωποι μου λέγε τότε κάνουν, όταν θέλουν να κάνουν αφαίρεση, κάνουν πρόσθεση. Δεν κάνουν αφαίρεση. Μάλιστα συμβούλευε τους αρχιτέκτονες την επόμενη φορά που θα σκεφτούν να βάλουν μια κολόνα, πώς θα πρέπει να σκεφτούν να μην βάλουν μια κολόνα. Αλλά αφαίρεση υπάρχει και σε όλες τις μορφές τέχνης. Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς αφαίρεση. Η ποίηση τι είναι? Στην ουσία είναι αυτό που δεν βάζεις μέσα. Είναι η πύκνωση. Είναι αυτό που δεν λες. Άρα έχει πολύ σχέση. Οπότε κάθε φορά φροντίζω, και στα ντοκιμαντέρ όσο ζούσε και τα βλέπε, προσπαθούσα να είναι στεγνά.
Δωρικά.
Δωρικά.
Λοιπόν, να πιαστώ από αυτό που λέτε. Μέσα στο βιβλίο σας, σε ένα από τα διηγήματά σας, λέτε το εξής. Η έγχρωμη εικόνα, πίστευε ο ήρωας, πως μοιάζει με νουβέλα. Αποκαλύπτει τα πάντα με λεπτομέρεια. Ενώ η ασπρόμαυρη είναι σαν την ποίηση, που η δύναμή της βρίσκεται σε αυτά που δεν λέγονται, έτσι μπορούσε να παρατηρεί τις αντιθέσεις. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Διαβάζοντας αυτή σας την συλλογή, η οποία αποτελείται και από ποίηματα αλλά και από διηγήματα, όλα με συμβολισμό, διέκρινα ότι στα περισσότερα υπάρχει μία αντινομία. Η αντινομία λοιπόν αυτή δεν σε οδηγεί σε βεβαιότητα και σε οδηγεί σε μία έκπληξη. Δηλαδή ξεκινώντας αυτή σας...
Έτσι δεν είναι και η καθημερινότητά μας τελικά. Mm-hmm.
Ξεκινώντας λοιπόν από το πρώτο σας ποίημα αυτής της συλλογής, το οποίο είναι το μουσικό κουτί, που το μουσικό κουτί τι εικόνα μας έρχεται στο μυαλό? Ότι θα είναι μια μπαλαρίνα. Άρα λοιπόν μια ωραία μουσική που μας βοηθάει σε όσους έχουν μνήμες παιδικές τέτοιες, να έχουμε έναν ήρεμο, ήσυχο ύπνο, όνειρα γλυκά. Εσείς το ανατρέπετε όλο αυτό στο μουσικό κουτί. Αυτός ο οποίος χορεύει είναι ένας παλιάτσος, αυτός που κάνει το γύρο, και η μουσική δεν είναι αυτή που νανουρίζει, αλλά καλλιεργεί και κουρδίζει, όπως λέτε εσείς, έναν ύπουλο φόβο. Θέλω να πω ότι ξεκινάτε ήδη με μια τέτοια αντινομία, και αυτό περπατώντας είδε ότι υπάρχει στα περισσότερα.
Θα σας πω και γιατί. Το βάθος πεδίου παίζει μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι του φανταστικού με το πραγματικό, λέω καμιά φορά ότι η πραγματικότητα της φαντασίας, δηλαδή η πραγματικότητα που υπάρχει μέσα σε ένα αποκύημα φαντασίας, είναι υποδεέστερη από τη φαντασία της πραγματικότητας. Αν υποθέσουμε ή συζητήσουμε τώρα, να σκεφτούμε 5 μήνες πριν τον κορονοϊό ότι θα ζούσαμε αυτά που βιώσαμε, δεν θα το πίστευε κανείς. Γι' αυτό είναι, λέμε, η φαντασία της πραγματικότητας είναι πιο στιγνή. Απ' την άλλη, η πραγματικότητα μιας φαντασίας, δηλαδή ενός δημιουργού που γράφει για μια πραγματικότητα, γιατί είναι μια πραγματικότητα, είναι υποδέστερη. Βέβαια συμβαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή όταν έγραψε το 1984, το 1948, το εξέλαβαν όλοι τότε ως βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, δηλαδή φουτουριστικό, το οποίο εξελίσσεται σε έναν δυστοπικό κόσμο. Σήμερα, 80 χρόνια μετά, βιώνουμε το μεγάλο αδερφό της κάμερας, την καταγραφή της καθημερινότητάς μας, των συναισθημάτων μας και των απόψεών μας σε αυτόν τον όμορφο δημοκρατορικό κόσμο που ζούμε. Λοιπόν, ναι. Οπότε όλο το βιβλίο έχει αυτό το παιχνίδι μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού.
Και όμως αυτό που έχει σημασία είναι πώς έχει χωνευτεί μέσα σας η πολύχρονη παρατήρηση. Λέτε ότι κάπου γράφετε κάπου σε ένα διηγημά σας, πάντα μια πόλη κρύβεται μέσα στην πόλη και μια χώρα μέσα στη χώρα. Γιατί όλοι μας έχουμε, σε όποια πόλη ζούμε, έχουμε το δικό μας κομμάτι της πόλης, το οποίο για κάποιο λόγο πάντοτε μας δίνει αυτή τη συχνότητα που έχει ανάγκη η καρδιά μας, ο νους μας, τα μάτια μας, για να προσδιορίσουμε την ύπαρξή μας σε αυτό. Δηλαδή είναι... Και επίσης πάντα υπάρχει, θα το πω με αφορμή μια επίσκεψη το καλοκαίρι στο νησί της Λέσβου για μια συναυλία που έγινε εκεί και πήγα, πρωτοπήγα δηλαδή, και όλο το νησί είχε την άβρα, τη λιτότητα, την ομορφιά που μέσα στο μυαλό μου ιδεατά έχει η Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το νησί και μόνο μέσα μου ήταν μια σωσμένη Ελλάδα. Και αυτό που λέω, γι' αυτό το εντόπισα αυτό και σας το αναφέρω, είναι σημαντικό για τον καθένα μας να βρίσκει παντού όπου ζει τη δικιά του πόλη μέσα στην πόλη.
Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, κάνοντας ντοκιμαντέρ και ταξιδεύοντας αυτόν τον τόπο, το μικρό, το μέγα που λέγει ο ποιητής, να δω την κάθε περιοχή της Ελλάδας από 2 και 3 φορές. Από ό,τι βλέπω την αλλίωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και μοναδικές περιοχές οι οποίες κρατάνε ακόμα, και δεν φταίει ο τουρισμός μόνο, φταίει και η καθημερινότητά μας και οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας έχουν διαφοροποιήσει την καθημερινότητά τους σε τέτοιο βαθμό, το οποίο και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο η ψυχολογία τους επηρεάζει και το τοπίο.
Έτσι είναι, αλλά την ίδια ώρα σκέφτομαι ότι από τη μια, εάν συγκρίνουμε και πούμε τον κόπο που τραβούσαν αυτοί οι άνθρωποι παλιότερα, έτσι, την έλλειψη δρόμων, το κρύο στα σπίτια, τις ομίχλες, τα γλιστερά μονοπάτια κτλ. Σκέφτομαι ότι για να μπορέσει κανείς να χορτάσει την καινούργια δυνατότητα που του δίνει η στιγμή του πολιτισμού, η οικονομική πραγματικότητα, χωρίς να αλλοιώσει κάτι, θέλει μια συνεχή εκπομπή καλεσθησίας και στόχου, κεντρική.
Ας πούμε, οι Ιταλοί την λέξη αισθητική την κάναν προϊόν. Εμείς είχαμε τη δικαιολογία της τουρκοκρατίας, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να φύγει από πάνω μας για να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Δηλαδή κάποια χρόνια ίσχυε αυτό. Το θέμα είναι να μην με ψημιρούμε, να πάμε ένα βήμα μπροστά. Το θέμα παιδείας, αισθητικής παιδείας είναι το πρόβλημα και αυτό πρέπει να ξεκινήσει, αν δεν υπάρχει στο σπίτι, να ξεκινήσει από τα σχολεία. Πείτε μου σήμερα σε ποιο σχολείο υπάρχει μάθημα αισθητικής παιδείας.
Όχι, το... Δεν υπάρχει, γιατί ήταν ραγδαία η εξέλιξη, η στάση γύρω από το τι είναι τα περιεχόμενα που ένα παιδί πρέπει να μάθει, έχει μια αγωνία χρησιμοπληθυρική, δηλαδή να προλάβουμε έτσι τις εξελίξεις και τα λοιπά. Δεν έχει δηλαδή την ηρεμία ενός αύριο να το ετοιμάσουμε έτσι όπως το θέλουμε.
Γι' αυτό λέμε ότι πάντοτε είμαστε πριν απ' όλα αναγνώστες. Δηλαδή από την ανάγνωση, αλλούς ομφαλοσκοπής, από την ανάγνωση καταλαβαίνεις συμβαίνει γύρω σου σιγά σιγά.
Και επίσης έλεγε ο Τίτος ο Πατρίκιος ότι η ανάγνωση είναι μια ερμηνεία. Δηλαδή αυτός που διαβάζει αποκτά τη γνώση και αναγκαστικά την αποκωδικοποιεί και άρα ερμηνεύει ένα κείμενο. Από την ματιά τη δική σας λοιπόν και τα πολλά ετερόκλητα διηγήματα που έχουμε εδώ, όποτε θέλετε μες στη διάρκεια βρείτε χρόνο, θα μας άρεσε να μας διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα από όποιο διήγημά σας αγαπάτε εσείς.
Το πουκάμισό του είχε πάντα ένα λεκέ από αίμα γύρω από μια τρύπα στο δεξί του μπράτσο. Το ύφασμα ήταν σχισμένο στο στήθος με ένα δέρμα ηλιοκαμένο, γεμάτο ουλές να προβάλλει στο στέρνο. Ενθύμια από τον πόλεμο, μου είχε πει. Το πρώτο από σφαίρα και το δεύτερο από τα σειρματοπλέγματα. Οι τυράντες στην πλάτη σταυρωτές και με κουμπί μπροστά για να κρατούν το παντελόνι. Παντελόνι, τρόπος του λέγειν βέβαια, βράκα χωρικού ήταν κατάμαυρη, με τα μπατζάκια κομμένα πιο ψηλά για να μην γραπώνονται στα σκήνα. Και από κάτω τα άρβυλα με το χώμα αιώνων στιβαγμένο. Μαύρα κι αυτά, με χακί κορδόνι. Το ψάθινο καπέλο του μονίμως ξεφτισμένο στο γύσο και γυρτό μπροστά να σκιάζει τα μάτια και το πρόσωπο. Σπάνια μιλούσε στο καφενείο που τον συναντούσα στις διακοπές μου. Έπρεπε να του μιλήσεις πρώτος για να κίνει κουβέντα. Στρίδι τον έλεγε ο κάπελας. Έδειχνε απλησίαστος και βλοσιρός, ενώ το πρόσωπό του ήταν χαρακωμένο με βαθιές ρητίδες. Τα παιδιά της Αλάνας τον φώναζαν σκιάχτρο. Αρπαζόταν εύκολα και ξέσπαγε σαν καταιγίδα, αλλά μαζί μου για κάποιο λόγο ήταν προσινής και πράος. Καθόταν πάντα στο ίδιο τραπέζι από τα χαράμανα και έπινε τον καφέ του πριν πάει στα χωράφια. Το κονάκι του ήταν στα πέτρινα πέρα από τις γραμμές του τρένου. Εκεί όπου ξεκινούσε τα μπέλη του πάνω στην πλαγιά για να στραγγίζει το νερό με φόντο τις λεύκες που λυκνίζονταν κάτω στο ποτάμι. Πουλούσε κρασοστάφυλλα στα περιξινοπία και ύστερα έπαιρνε τις συνολάσπες για να φτιάξει τσίπουρο. Την άνοιξε τυπικώς με το κορφολόγημα, το ράντισμα με νερό και στάχτη από κέρατα κρυοκάτσικων και το Σεπτέμβρη τρίγο. Στις κουβέντες μας με κέρνα γερακή από ένα φλασκί, παράνομο από βουνίσιο από στακτήρα, όπως έλεγε. Πάντα έπιανε το ρακροπότηρο με το αριστερό χέρι, που έτρεμε λιγότερο, και μου έλεγε ιστορίες παλιές από εκείνες που δεν γράφτηκαν ποτέ στα βιβλία. Όσο έπινε γινόταν εύθυμος και ενίοτε γέλαγε με την ψυχή του για πολλά που θυμόταν και δεν μοιραζόταν. Μα πού το βρίσκε ώρες-ώρες αυτό το κέφι. Οι κονοκοριανοί του το κρατούσαν κρυφό μυστικό, πως ο γιος του για μια παρεξήγηση πήγε νύχτα σαν το σκυλί στα μπέλη. Πρωταπριλιά ήταν το μεγάλο ψέμα της ζωής του. Υπήρχαν φορές που από το γέλιο μεταμορφωνόταν σε μάσκα σάτυρου, σε είδωλο του Σιλινού και Τεγεάτη Πάνα, όπως τα ανάγλυφα πιθάρια. Τις νύχτες που ανάβαν τα καζάνια σκυλοπιωμένοι κυλιόμασταν στο χώμα μαζί με τα μπριμίγκια. Μέχρι και αυτά τρέκλεζαν από το αλκοόλ που είχε χυθεί. «Από σκουλίκι μαθαίνεις να γίνεις σε πεταλούδα», μου είπε μια μέρα, και μια άλλη πως η στάχτη είναι το καλύτερο λίπασμα. Που και που έβγαζε ένα τευτέρι και σημείωνε μερικά πράγματα γράφοντας αδέξια με κολυβογράμματα. Την άνοιξη ειδικά τον Απρίλη δεν μιλούσε καθόλου για πολλή ώρα, ούτε και σε μένα που καθόμουν δίπλα του. Και κοιτούσε τα διαχέρια του, λες και κρατούσε ένα κομμάτι μάρμαρο και το διάβαζε σαν να αποστήθιζε την ιστορία. Σιωπηλό κυπαρίσι θα τον έλεγαν οι Ινδιάνοι, έτσι όπως καθόταν αμίλητος πολλές φορές για ώρες. Την επόμενη χρονιά μου είπαν πως έφυγε ήσυχα και πλήρης ημερών στο κονάκι του και τον βρήκαν κάποια μπελουργή τυχαία επειδή τα σκυλιά αγάβγιζαν όλη μέρα δεμένα στην αυλή. Λεφτά δεν κρατούσε ποτέ πάνω του και χαμογέλασα με τη θύμηση αυτή. Σκέφτηκα πως θα πέρασε στην αχερουσία πληρώνοντας με αλκοόλ. Τελευταία τον βλέπω τακτικά να διώχνει τις κάρδιες κατά μεσής του ατρίγητου αμπελώνα πάνω στο σταυρό με το γνώριμο σκούρο μπλε πουκάμισο να έχει ξεθοριάσει από τον ήλιο και να έχει γίνει ένα με τον ουρανό και τις τυράντες να κρατούν τη βράκα. Τον παρατηρώ έτσι όπως κάθεται αμίλητος, με τα σύννεφα πίσω να τρέχουν να προλάβουν τη δύση και τον αέρα να νεμίζει μανίκια και μπατζάκια, αλλά και εκείνο το ψάθινο καπέλο γερτό πάντα μπροστά, πάνω στον μπάσαλο, στην κεφαλή του σκιάχτρου.
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον συγγραφέα του συγκεκριμένου βιβλίου με τίτλο «Βάθος πεδίου, ποίηματα και ιστορίες», τον κύριο Κωνσταντίνο Τσεκλένη, και που σας διάβασε το διήγημά του «Το σκιάχτρο». Το βιβλίο είναι εκδόσεις «Το Ροδακιό».
Κύριε Τσεκλένη, παίρνω μια λέξη που είπατε από αυτό το διήγημα που διαβάσατε. Λέτε «Από σκουλίκι γίνεται πεταλούδα». διαβάζοντας και τα ποιήματά σας και τα διηγήματά σας, πολλές φορές υπάρχει η έκφραση, τη λέω περιφραστικά τώρα, να μην φοβάσαι τη στάχτη, είναι το προζύμι για την αναγέννηση. Συνεχίζοντας, λέτε ότι η συνέχεια της ζωής είναι ο θάνατος. Η καταστροφή μπορεί να δημιουργήσει το καινούριο. Και αυτό το λέτε και με τα ποιήματά σας και με τα διηγήματά σας και σκέφτηκα. Διαβάζοντας λέω, μα είναι πολύ σκοτεινός, την ίδια στιγμή λέω, ναι, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει χαραμάδα, υπάρχει ελπίδα.
Ναι, καλά το παρατηρήσατε. Καταρχήν, στο βάθος πεδίου υπάρχει ο θάνατος, έτσι. Και από τη στιγμή που το συνειδητοποιήσεις, αυτός διαμορφώνει την καθημερινότητα και τη δημιουργικότητά σου. Οπότε υπάρχει σε όλα τα διηγήματα, αλλά υπάρχει και φως, γιατί πάντοτε μετά αναγεννάται κάτι καινούριο.
Και μάλιστα εμένα με βοήθησε πολύ το διηγήμα που έχετε, που είναι πραγματικό από το Μεξικό. Με την θεά, να το πω έτσι, την Καλαβάρα Κατρίνα, η οποία είναι η μέρα της γιορτής των νεκρών, πώς οι άνθρωποι λεντάνε πάνω στους τάφους και πώς οι γυναίκες μεταμορφώνονται και είναι σαν να είναι ένα παιχνίδι περάσματος ή συνομιλίας της ζωής με το θάνατο, που δείχνει ότι έχει γίνει και πολύ συγκεκριμένη έρευνα σε αυτά που έχετε γράψει που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα.
Και ταξίδια, αλλά πάλι στο συγκεκριμένο διήγημα που αφορά στο Μεξικό είναι και πολύ ελληνικό συγχρόνος, διότι ξεκινάει από το ποίημα του Εγκονόπουλου για να καταλήξει στην ουσία στη Φρίντα Κάλλο και από εκεί στο να δει το θάνατό του ο ίδιος.
Ο ήρωας.
Ο ήρωας. Αλλά είναι γραμμένο επί κορονοϊού αυτό, οπότε αντί κορονοϊού υπάρχει στο τέλος μια άλλη ασθένεια που θα δείτε.
Εγώ το φύγουμε μάλλον αυτό το ζήτημα, γιατί ο πολιτισμός μας, ειδικά ο σύγχρονος πολιτισμός, είναι σαν να θέλει να ξεχάσουμε τη θνητότητα. Δηλαδή όλη η επιδίωξη με όλα αυτά που μπορούμε και να γινόμαστε πιο όμορφοι και ανά πάσα στιγμή που μας έρχεται να φτιάχνουμε και το πρόσωπό μας και τα σώματά μας και να έχουμε την ψευδέστηση μιας συνεχούς νεότητας. Ουσιαστικά πιστεύω ότι αυτό μας φέρνει σε μεγάλη ανισορροπία τους ανθρώπους. Δηλαδή η μνήμη θανάτου που λέμε, και δεν λέω εγώ από την ηλικία την εφηβική, στην εφηβεία τα παιδιά έχουν τη λύπη το ότι αφήσαν το παιδί πίσω τους και θα μπουν στην ηλικία της ωριμότητας και της ενηλικίας, που σημαίνει ευθύνες, και μάλιστα σε ένα κόσμο που μπορεί να μην τους αρέσει όπως τον βλέπουν γύρω τους. Αλλά από τη στιγμή που αφήνουμε πίσω την εφηβεία και ενηλικιωνόμαστε, είναι ένα ωραίο αντίβαρο η μνήμη θανάτου, ακριβώς για να μην έχουν οι σκέψεις μας, οι αποφάσεις μας, να μην είναι ρηχές, να είναι επιλογές ζωής και να παίρνουμε την ευθύνη δηλαδή του ονείρου μας, να το πω και έτσι. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, στο βάθος πεδίου υπάρχουν κάποια διηγήματα τα οποία αναφέρονται στο θάνατο και στην αναγέννηση του τι γίνεται μετά. Ο θάνατος δεν είναι μόνο βιολογικός, είναι θάνατος μιας περιοχής, ενός τόπου, είναι αξίες, ακόμα και συναισθήματα.
Ακόμα και το εγώ μας.
Και το εγώ μας, οπότε αυτό συνυπάρχει. Επίσης, επειδή η κυρία Ξητακάκη έκανε αναφορά στην έρευνα που πρέπει να γίνει, μ' αρέσει και εμένα όταν διαβάζω ένα βιβλίο ενός συγγραφέα να με παραπέμπει να διαβάσω, να ανοίξω βιβλιογραφία, να δω τι μου τσαμπουνάει τώρα αυτός εκεί και γιατί. Οπότε γίνεται με μέτρο. Επίσης η λεπτομέρεια που υπάρχει πολλές φορές λειτουργεί για τη μεγαλύτερη εικόνα. Δηλαδή από τη λεπτομέρεια μπαίνουμε στο story και αρχίζει το story και εξελίσσεται. Βέβαια η λεπτομέρεια πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο, γιατί πολλές φορές στις περιγραφές του τοπίου κινδυνεύεις να μπεις, ας πούμε, στο τρίπ μιας ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι υποδέστερο είδος. Υπάρχουν συγγραφείς στην ταξιδιωτική λογοτεχνία όπως ο Μάγκρες ή ο Σέμπαλτ, ας πούμε, που άπαξε και αρχίσει το βιβλίο, τους δεν μπορείς να σταματήσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτές οι λεπτομέρειες που μπορούν καμιά φορά αυτές οι ίδιες οι λεπτομέρειες να πυροδοτήσουν το story.
Κύριε Τσεκλένη, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», με καλεσμένο σήμερα τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Τσεκλένη, με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο «Βάθος πεδίου», εκδόσεις Ροδακιό. Να, για παράδειγμα, στο Σταμπαδόρο. Ναι. Υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς γίνεται μια λατέρνα.
Ναι.
Και θέλω να μας πείτε ποιος είναι ο Σταμπαδόρος και πώς μελετήσατε όλη αυτή την ιστορία, γιατί θέλατε βέβαια να κάνετε έναν συμβολισμό για τους ανθρώπους που τελικά είναι στιγματισμένοι.
Είναι ένα λογοπαίγνιο στην ουσία, γιατί λέει Σταμπάρο κάποιον, Σταμπαδόρος. Σταμπαδόρος όμως είναι αυτός που έμπηγε τα καρφιά πάνω στον κίλδρο της λατέρνας. Είναι και αυτό ένα από τα επαγγέλματα που χάνονται, που θα είναι η επόμενη συλλογή διηγημάτων, Βαρέα και Ανθυγίνα. Ο Σταμπαδόρος λοιπόν ήταν ένας βοηθός ενός λατερνατζή σε μια υπόβα της Αθήνας, στην Ερμού κάπου, την εποχή της εξουσίας του Μεταξά, πριν τον πόλεμο, προπολεμικά.
Μεσοπόλεμο, στο Μεσοπόλεμο.
Όπου υπήρχαν διάφορα προβλήματα εκεί, πεπιθήσεων,
απαγορεύσεων,
λοιπόν, διώξεων και λοιπά. Λοιπόν, αυτός έμπηγε τα καρφιά και από εκεί ξεκίνησα να δω την ιστορία και βέβαια αναφέρεται σε ένα πραγματικό πρόσωπο, ο οποίος υπέγραφε με το όνομα Αλφα Κωστής και έγραψε και αρκετούς δίσκους στην Οντεόν τότε, με ψευδόνυμο, ήταν γελιογράφος στην πρωινή εφημερίδα, είχε ένα μεγάλο έρωτα, οπότε αυτό είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία.
Να
και
πούμε,
ο εγκλισμός του και το ξύλο που έφαγε.
Να πούμε ότι τα καρφιά που έμπηγε σε αυτό το κύλινδρο, το ξύλινο, είναι αυτά που όταν με τη μανιβέλα γυρνάει ο λατερνατζής τη
είναι
λατέρνα,
νότες, νότες.
Γίνονται νότες, γιατί διαβάζουν τα ελάσματα αυτή τη θέση τη συγκεκριμένη που έχουν τα καρφιά, για να μπορούν να αναπαράξουν τη μελωδία.
Καρφωτή παρτιτούρα δηλαδή.
Καρφωτή παρτιτούρα. Και ήθελα να προσθέσω εδώ ότι τα πρώτα μοντέλα που είχαν έρθει από την Ιταλία γράφαν απάνω, ας πούμε, Πομπία. Και εμείς τα διαβάζαμε ως Ρομβία. Δηλαδή ήταν το άλλο όνομα της λατέρνας και λέγαμε πέρασε η Ρομβία. Ενώ στην ουσία αυτό ήταν
καταγωγή,
ήταν
Πομπία,
η στάμπα που ήταν στάμπα, η Πομπία, ναι. Την οποία όταν διαβάζαμε με τα ελληνικά μάτια, τα γράμματα τα λατινικά τα διαβάσαμε ως Ρομβία.
Κύριε Τσεκλένη.
Όπως και η Μέγκλα, ας πούμε. Ήταν Μέγκλα. Made in England,
ναι,
έτσι,
και έμεινε.
Τώρα, με αφορμή το τελευταίο αυτό που διήγημα που αφορά το Σταμπαδόρο, φαίνεται ότι σας απασχολεί πολύ έντονα το θέμα της ιστορίας. Διότι και στα ποίηματά σας υπάρχει αναφορά στη Μακρόνισο, στα διήγηματά σας υπάρχει αναφορά στους τόπους εξορίας, στη δικτατορία του Μεταξά, στις διώξεις, στους δοσύλλογους. Θέλω να πω ότι δεν γράφεται σε κενό. Σας απασχολεί η μνήμη προφανώς, γιατί αυτή επαναφέρει αυτό που χάθηκε.
Έτσι είναι, γιατί μέρος της, ο περασμένος αιώνας στην Ελλάδα δεν ήταν και εύκολος. Είχες πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μικρασιατική καταστροφή, δεύτερο παγκόσμιο, εμφύλιο, δικτατορία. Όλα αυτά διαμόρφωσαν και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Οπότε το σκοτάδι αυτό, θες δεν θες, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Υπάρχει μέσα, είναι μέρος της ιστορίας αυτής. Οπότε τα διηγήματα αυτά ακουμπάνε
και
σε αυτές τις εποχές.
Νομίζω ότι από το μεικτό τύπο γραφής και ποίηματα και πεζά που έχετε εδώ, εγώ θέλω να σας ρωτήσω σε ποια ηλικία αρχίσατε να διαβάζετε ποίηματα.
Ποίηματα διάβαζα από μικρός, η σχέση με τη γραφή. Ήταν καλή από μικρή ηλικία. Βέβαια δεν κρατούσε ημερολόγιο, αλλά φωτογράφιζα. Θα μου πείτε τι σχέση είχε αυτό. Έχει, διότι είναι φοβερό πως μια φωτογραφία, βλέποντάς την και πες ότι την έχεις τραβήξει, ένα πλάνο κινηματογραφικό, το έχεις τραβήξει πριν από καιρό, μπορείς σε ρηπή οφθαλμού να θυμηθείς την ατμόσφαιρα όταν έγινε η λήψη, την διάθεσή σου όταν τη τράβηξες, τα συναισθήματα που σου προκαλούσε ο χώρος, ακόμα και μια ιστορία. Λοιπόν, αυτή την ιστορία άλλοτε την έγραφα, άλλοτε όχι. αλλά υπηρέτησα και μία άλλη λογοτεχνική φόρμα που ήταν το σενάριο, το οποίο ήταν πολύ απαιτητικό, διότι αυτό και αν θέλει οικονομία λόγου και αν θέλει πύκνωση και αν θέλει αφαίρεση, γιατί πρέπει να πεις μία ιστορία σε μικρή έκταση. Αυτός είναι και ο λόγος που μου αρέσει μικρή φόρμα. Άλλοι λένε η μεγάλη φόρμα είναι πιο δύσκολη, άλλοι λένε η μικρή. Δεν θα απαντήσω, απλώς πιστεύω ότι στη μικρή φόρμα, σε μικρή έκταση, πρέπει να αντιμετωπίσεις, καταρχήν πρέπει να πεις μια ιστορία, αρχή, μέση, τέλος. Δραματική ένταση, λύση, κάθαρση, έως και ανατροπή. Και αυτά πρέπει να γίνουν
MP3.
Ναι.
Να συμπιεστούν.
Σωστά. Παρ' όλα αυτά, η μικρή φόρμα σε αφήνει να κάνεις και ένα παιχνίδι με τη γλώσσα. Ας πούμε στο μυθιστόρημα, μία είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσεις, γιατί δεν μπορείς. Μυθιστόρημα είναι. Από την αρχή μέχρι το τέλος έχεις μία γλώσσα. Το δίηγημα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις αυτό το παιχνίδι με τη γλώσσα και ανάλογα με το που τοποθετείς σε τόπο και χρόνο το κάθε δίηγημα, σου δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε πρώτο ή σε τρίτο πρόσωπο να παίξει με τη γλώσσα. Και δεν εννοώ την τοπολαλιά, έτσι, είναι και αυτή σημαντική. Μιλάω για τη γλώσσα γραφής.
Εγώ πάντως, επειδή υπηρετώ τη συντομότερη, που είναι το τρίλεπτο για το τραγούδι, με μεγάλη γαλήνη σας ακούω και χαίρομαι που προτιμάτε τη μικρή φόρμα, γιατί αυτό το περιορισμένο, το μικρό οικοπεδάκι, πρέπει να το μελετήσεις, κάνεις καλά, να χωρέσει αυτό το σπίτι το συναισθηματικό το οποίο επαναχτίσει, και να το προσανατολίσει, που θα βλέπει τι, που είναι η ανατολή του, που είναι η δύση του.
Δύσκολη φόρμα. Και δύσκολη πάλι φόρμα. Πέφτουμε όλοι στην ίδια γκάφα. Δηλαδή, ας πούμε, στο σενάριο πέφτεις στην γκάφα του να περάσει το συνέστημα στο διάλογο. Ακόμα και επεπειραμένοι το κάνουν, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, διότι έχεις την αίσθηση ότι ο αναγνώστης, ο ακροατής ή ο θεατής, ανάλογα τη φόρμα, δεν θα πιάσει τα ψηλά γράμματα. Προσπαθείς να κάνεις κάποια πράγματα λιανά, που είναι μεγάλη γκάφα. Πρέπει δηλαδή να περάσει χρόνος για να μπορέσεις να το κάνεις, όπως είπατε πριν, δωρικό και να είναι πιο στεγνό.
Και τώρα μου έρχεται στο νου ο Ταρκόφσκι, ας πούμε, που λάτρευα.
Καθρέφτης.
Ναι. Mm. Γιατί
ποίηση στον κινηματογράφο.
Ήταν η ποίηση στον κινηματογράφο και με τόσο πλούτο σου έσκαβε τον εσωτερικό σου κόσμο και είχε συνειρμούς που αν έβαζε κάποιον να μιλήσει θα τους χάλαγε.
Σωστό.
Ο τρόπος που βρήκε να με βάλει μέσα στο αίσθημα χωρίς λόγια, ας πούμε ο Ταρκόφσκι, ήταν μεγάλη ποίηση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θέλει αυτό που λέτε την οικονομία στο λόγο, αλλά να έχει καταλαγιάσει μέσα σου το τι ακριβώς θέλεις να πεις και τι ένταση να έχει.
Χαίρομαι που κάνατε αναφορά στον Ταρκόφσκι, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε, ας πούμε, ποια είναι τα αναγνώσματά σου, ποιες έχουν επηρεάσει κλπ. Σίγουρα λοιπόν από την ξένη λογοτεχνία είναι ο Ezra Pound, είναι ο Poe, είναι ο Whitman, η Anne Sexton, αυτή η φοβερή ποιήτρια, η Louise Klug, και βάζω και τον Ταρκόφσκι, οπότε μερικοί με διορθώνουν, λες και δεν ξέρω. Μα είναι, λέει, είναι σκηνοθέτης, το ξέρω, αλλά είναι ποιητής πάνω απ' όλα, οπότε γι' αυτό χάρηκα που
με την αναφορά. Με την αναφορά. Εγώ πάντως βλέπω μέσα και στο γραπτό σας λόγο και μία γενναιότητα που θα μπορούσα να πω ότι την βρίσκω και στον Μπόρχες, δηλαδή έχετε μεσογειακό ταπεραμέντο. Αυτό είναι το ωραίο.
Με κάνετε και ντρέπομαι, αλλά προσπαθώ από τα αναγνώσματα να πιάσω τη δύναμη του καθενός. Ας πούμε, από Έλληνες, γιατί μιλήσαμε για ξένους. Η διαχρονικότητα του Καβάφη σε αφήνει το στόμα ανοιχτό. Η επικαιρότητα του Σεφέρη, που ξυπνάς κάθε πρωί και βρίσκεις ένα στίχο μπροστά σου, στα πόδια σου. Η γλώσσα που χρησιμοποιήσει ο Ελίτης για να υμνήσει την Ελλάδα. Η γλωσσοπλασία και το κέντημα του Εμπειρίκου. Η αισθητική του Εγγονόπουλου. Η ιστορία του προηγούμενου αιώνα με επίκεντρο τον άνθρωπο στα ποίηματα του Γιάννη του Ρίτσου. Ποιο να πρωτοπάρεις, είναι όλοι κορυφαίοι, μέγιστοι. Η γενιά του 30, η γενιά του 70. Δεν είναι απλά, χαίρομαι που τυχαίνω να είμαι φίλους του Αντώνη του Φωστιέρη, του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Αλλά έχουν γράψει, ας πούμε, σήμερα διαβάζεις, ο Γιάννης ο Πανουτσόπουλος γράψει ένα στίχο που λέει, τον έχετε καλέσει στην εκπομπή νομίζω, έχει ένα στίχο που λέει, προχθές το διάβαζα, στο οικοδόμημα της Βαβέλ, το ρετυρέ περιζήτητο. Και το ποίημα «Η φοβερή πατρίδα μου» του Γιώργου Μαρκόπουλου, «Άθλιος καιρός στη φοβερή πατρία μου και λίβας ανελέητος σκληρός του Ιουλίου». Είναι τρομερός.
Μιας και αναφέρατε το ποια ήταν τα αναγνώσματά σας σε ένα σας διήγημα, νομίζω ότι είναι «Η περίεργη χώρα». Mm-hmm. Πάντως όλο αυτό το δυστοπικό το οποίο περιγράφεται παραπέμπει στην έρημη χώρα του Έλιοτ, που είναι πραγματικά δυστοπία, που όμως αυτή η δυστοπία, αν καθίσεις και παρατηρήσεις αυτά που καταγράφεται, είναι το σήμερα και δεν είναι το μέλλον.
Το τώρα.
«Η περίεργη χώρα» αναφέρεται και είναι εμπνευσμένη από την έρημη χώρα του Έλιοτ. Έχει αρκετές αναφορές ο κύριος Σευμενίδης.
Ο Γκαραντούδης.
Ναι. Υπάρχουν αναφορές συγκεκριμένες.
Μ' αρέσει που λέτε κάπου.
Μπορείτε να διαβάσετε αν θέλετε και ένα απόσπασμα.
Ναι, εγώ έχω ανθολογήσει.
Έχω σημειώσει κάτι από εκεί.
Έχω ανθολογήσει κάτι,
ναι,
που λέτε
πείτε,
εδώ.
Πείτε.
Ότι το χρηματιστήριο το είχαν μετατρέψει ψυχιατρίο. Και επίσης μια ήττα ανυπόδητη, λέτε. Είχε επισκεφτεί η Ήπουλα αυτόν τον τόπο και τους είχε πιάσει όλους στον ύπνο. Μου θύμισε το ανεπαισθήτος του Καβάφη. Ανεπαισθήτος, με έκλεισαν έξω. Και μετά βάζεται το ερώτημα, αυτοθυσία ή τέχνη.
Ακριβώς.
Με ποιον να μιλήσω. Ίσως με το εκρεμές που καταφέρνει για λίγο να νικεί στη βαρύτητα της ερημιάς των καιρών. Πήγαινε έλα, πήγαινε έλα.
Εγώ λοιπόν, Λίνα, σε συνέχεια αυτό που λες, το συνδυάζω, κύριε Τσεκλένη, με ένα ποίημα που έχετε γράψει, νομίζω λέτε το φως, που επί της ουσίας λέτε ότι κάποιος δεν αντέχει να βλέπει μόνο σου το φως. Δηλαδή για να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να προχωράς με άλλους.
Με ξεπερνάει το γεγονός ότι ενώ βομβαρδίζεστε από πληθώρα βιβλίων, νέων εκδόσεων, θεατρικών παραστάσεων,
προλαβαίνετε τόσο βαθιά,
μελετήσετε το έργο.
Ξέρετε κάτι, αν αυτό
το υποσυζήτηση έργο του κάθε καλεσμένου,
αυτό για μας είναι μια ευκαιρία μεγάλη, για, πώς να σας το πω, για να επισκεφτούμε το ολόκληρο το οικοδόμημα του καλεσμένου μας, γιατί αλλιώς ντρεπόμαστε εμείς να έρθουμε.
Λέτε για παράδειγμα σε αυτό το ποίημα το φως, ότι χθες έγινε διακοπή ρεύματος. Βυθίστηκε όλη η πόλη στο σκοτάδι. Μόνο εγώ είχα φως. Πάλευα όλη τη νύχτα μαζί του. Όταν ξημέρωσε το πρωί, δεν πήγαινε άλλο. Σηκώθηκα και κλείσα τα παντζούρια.
Να σας διαβάσω κάτι που έχει σχέση με το βάθος πεδίου. Έχει τίτλο «Η νύφη», ένα μικρό ποίημα. Την έπλυναν, την έντισαν, τη στόλισαν και ύστερα την κρέμασαν κατά το υπόστεγο. Τώρα περιμένουν. Αλήθεια είναι, το μαρτυρούν τα πανοσηκώματα για την πρίκα.
Και να... Έχουμε κάνει ένα βήμα σαν κοινωνία πέρα από εκεί.
Ναι.
Νομίζω έχουμε κάνει. Ναι. Γιατί να το βάλουμε
για
στα θετικά μας. Για να μονές υπάρχουν.
Ναι. Για να μονές υπάρχουν.
Αλλά πιστεύω ότι προλάβαμε μέσα στα χρόνια που ήρθαν από τότε και κάποια πράγματα τουλάχιστον τα κάναμε πιο ανθρώπινα και πιο δίκαια για τις ζωές των ανθρώπων.
Αυτό δεν ήταν σαν δημοτικό τραγούδι?
Από εκεί έχει πάρει τη ρίζα του.
Το Παντελής ο Μπουκάλας κάνει μια συγκλονιστική έρευνα στην τελευταία του δουλειά που έχει αποθησαυρίσει το δημοτικό τραγούδι και τη δημοτική ποίηση. Εκεί είναι... Μόνο να το πιάσει κανείς, απορώ γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει βάλει το AI να καταγράψει, ας πούμε, ένα τέτοιο βιβλίο, να μπει το πολλαλιά μέσα. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να καταγραφούν.
Και καλά κάνετε και το θίγετε, ναι. Γιατί αν δεν μπουν αυτά,
θα
είναι ότι δεν υπάρχουν.
Ναι,
θα σημαίνει
σωστό.
Ότι δεν έχουν συμβεί
σωστό.
Ποτέ. Δηλαδή θέλει μια μέρημνα με τι υλικό θα τροφοδοτηθεί η δεξαμενή της ελληνικής λογοτεχνίας ή δημοτικής ποίησης, γιατί αυτά τα πράγματα αν δεν μπουν εκεί μέσα σε λίγο θα είναι σαν να μην έχουν ταυτότητα και ύπαρξη.
Μια που αναφερθήκατε στον πατέρα μου, υπάρχει ένα ποίημα, το μπλε. Ο πατέρας, όταν του έλεγα πως τα πράγματα δεν είναι καλά, μου έδινε συμβουλές για εκείνο το μπλε. Ξέρεις, μου λέγε, εκείνο που έχει μπόλικο πράσινο, με τον γκάμπο να χύνεται στη θάλασσα. Βαθύ πράσινος λαός, έλεγε, πλάι στο βαθύ κύανο του πελάγους. Εκεί που μας μίλεψαν οι άνεμοι. Μικρογραφία τόπου που σέρνει μια στραγωδία στο χορό. Τον άκουγα κι εγώ ντάλα καλοκαίρι στον αθέριστο σιτοβολώνα, με τον ήλιο να τυφλώνει και το καπέλο μου να πετά στο όνειρο. Μη στεναχωριέσαι, μου λέγε, μη στεναχωριέσαι. Θα το πιάσεις. Τα πράγματα συνεχίζουν να μην είναι καλά, πατέρα. Την επομένη δεν μιλήσαμε. Υπάρχει μια ειρωνία διάχυτη στα ποίηματα. Είναι η ειρωνία της κοινωνίας απέναντι στον άνθρωπο, όπως είναι και η μπούμεραν γυρίζει αυτό, η ειρωνία του ανθρώπου απέναντι στην κοινωνία μετά. Λοιπόν, υπάρχει ένα ποίημα που έχει τίτλο «Η ανατομία μιας πτώσης». Σήκωσε ψηλά τα χέρια, όπως ο εχμάλωτος, εκείνος με το αθώο βλέμμα. Έμοιαζε με ατίθασο παιδί που μάταια προσπαθούσε γινωμένους να κόψει τους λωτούς από τα αυταστά κλαδιά στο ψύχος. Άνοιξε τα χέρια διάπλατα, όπως βυθίζεται κανείς Κυριακή πρωί στα άρθρα μιας εφημερίδας. Διόλου διστακτικά, όπως η νυχτερίδα τα φτερά, κρεμασμένη ανάποδα από το γύσο. Κι ύστερα την έκανε. Αφέθηκε στο θαύμα της βαρύτητας. Με μια αμφιβολία να πλανάται στον αέρα. Άραγε θα είναι ακαριαίο. Μπιστάει το κρανίο στο τσιμέντο. Απονενοημένο πλην σαφές να σπά την κλάβα του κανείς στο τέλειο βιογραφικό σημείωμα.
Πάντως με αυτό το ποίημα με κάνατε και έψαξα το ρήμα μπιστάει.
Γέλα δηλαδή.
Ναι, θέλω να πω ότι εγώ δεν το είχα ξανααντιμώσει ποτέ και αυτό που είπατε και από τη γλώσσα και από το συμβολισμό και από το τι διαλέγει κανείς μπορεί να ενεργοποιήσει τον αναγνώστη την περιέργεια και πρώτη φορά να έρχεται σε επαφή με μια λέξη, με έναν ήχο.
Κύριε Τσεκλέρη, έχετε ένα άλλο διήγημα με τίτλο «Στο πάρκο». Mm. Εγώ λοιπόν στην αρχή κράτησα τη λέξη «πατριαρχία». Μεν, γιατί η γυναίκα αυτή κάποια στιγμή λέει ότι ήμουνα του ενός, μετά ήμουνα του άλλου, μετά ήμουνα του παράλλου. Παντού λοιπόν ήταν κτήμα ιδιοκτησία που τη διαχειριζόταν. Εκεί λοιπόν βάζετε μεν το θέμα της πατριαρχίας, αλλά προχωρώντας, κάνετε ένα πολύ ωραίο, σαν να είναι μαγικός ρεαλισμός, το ποια είναι τελικά αυτά τα στοιχεία που μπορεί να κάνουν μία γυναίκα με έναν άνθρωπο. Εν προκειμένου ήταν η γυναίκα να είναι σαλεμένη ή να είναι αλαφροίσκιωτη ή να συνομιλεί με το δικό της κόσμο.
Οι πάπιες είχαν δραπετεύσει προπολού από τον κήπο αναζητώντας τροφή και τα χρυσόψαρα στις στέρνες με το λιγοστό βρώμικο νερό επέπλεαν ψόφια και ντουμπανιασμένα ανάμεσα από την άλγη. Ίχνη εγκατάληψη στο κλεινό νάστι. Μια γυναίκα κάπου 70 ετών περπατούσε προς το μέρος μου στο χωμάτι τεινό μονοπάτι. «Μπορείτε να με βοηθήσετε», ρώτησε καρφώνοντάς με ένα διαπορεστικό βλέμμα που έφτανε μέχρι το βυθό του δικού μου ματιού. Φορούσε ένα γαριασμένο λευκό λινό φόρεμα, λες και είχε ξεχαστεί βαθιά μέσα στο καλοκαίρι. Τα μαλλιά της ήταν κάτασπρα και έδειχνε επιμελώς ατιμέλτη με βιενικά μάτια και έναν αέρα παλιάς αστής του κολονακίου. Δεν έμοιαζε με αυτές τις αποστηρωμένες που τα ρούχα τους μύριζαν ναφθαλίνη. Μάλλον για μποέμε έδειχνε πιο πολύ, από εκείνες που είχαν φάει το Μάη του 68 με το κουτάλι ή σαν κάποιες κολοπετσωμένες που είχαν σύρει πολλά καράβια στο βουινό, στα νιάτα της. Άσε που αυτό το σημάδι από παλιά ράματα στο δεξί της μάγουλο εξύπτε τη φαντασία μου. «Μοιάζεται πολύ με έναν άντρα που είχα», είπε κάνοντας μια παύση πριν συνεχίσει, εμφανισιακά τουλάχιστον, διότι στο χαρακτήρα δύσκολο να του μοιάσει καθηνής, κάθαρμα ήταν. Είχε το φωλιδωτό δέρμα προϊστορικού ζώου, βροντόσαυρου, και ενίοτε κορδωνόταν σαν παγόνι, όπως αυτά που κυκλοφορούσαν στον κήπο τότε που τον έλεγαν βασιλικό. Παρατήρησα πως δεν κρατούσε τσάντα, γυναίκα χωρίς τσάντα, Περίεργο σκέφτηκα, ακόμα και για χαμένη δούκισα στο δάσος τη Βουλώνης. Αν σε πουτάσπρα τις παπούτσια είχαν ξεθοριασμένα σχέδια λουλουδιών, λες και τα είχε ζωγραφίσει κάποιος με μαρκαδόρο. Οι άντρες, αχ αυτοί οι άντρες, είπε κάποια στιγμή με στόμφο και ύστερα έκανε μια μεγάλη παύση πριν συνεχίσει. Κοιτάξτε, αρχικά ήταν ο πατέρας με τα αστέρια στους ώμους, που ζούσε με εκείνη που έπρεπε να φωνάζω μάνα. Ύστερα εκείνος, κάτω από το σιδερένιο πύργο δίπλα στο ποτάμι που με μάγευε και ο άλλος που όλο έγραφε και κάνα μέροντα. Πολλοί μου είχαν τάξει όλα εκείνα που ενηνευόμουν να αποκτήσω. Αμα αυτός ο ψηλός από την Αλεξάνδρεια που πήγα μαζί του στην Ινδία, Αλέξανδρο τον έλεγαν, αλλά και ο άλλος ο πρικοθύρας που με γέμιζε μπικλιμπίδια. Ο χειρότερος ήταν αυτός που μου σπάσε ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Πολλοί αγόροι μου που ούτε τους θυμάμαι. Τελευταία έχω μπλέξει με ένα γιατρό. Το ξέρω γιατί φοράει άσπρη μπλούζα και μου γράφει χάπια. «Αχ, σε λαβή», είπε και αναστέναξε βαθιά. Τα χέρια της εκφραστικά και μέτραγε απαριθμώντας έτσι αόριστα τους άντρες της ζωής της έναν έναν σε κάθε δάχτυλο όπως το παιδί στις παλιές ασπρόμαυρες διαφημίσεις που μέτραγε φωναχτά πηγαίνοντας στο μπακάλι τα ψώνια που του είχαν παραγγείλει για το σπίτι. Είχε ένα ελαφρύ ψεύδισμα που έδινε μια γαλλική νότα στον τύπο της, λες και είχε σπουδάσει στο κονσερβατουάρ στο Παρίσι, ειδικά όταν κοίταξε ψηλά τον ουρανό λέγοντας «Quelquefois dans la vie, il faut prendre la hauteur».
Καμιά φορά στη ζωή
πρέπει να παίρνουμε την ανιούσα. Άνοιξαν οι ουρανοί εκείνο το απόγευμα λίγο πριν φτάσω στο σπίτι. Ευτυχώς γλιτώσαμε από το να βάλουμε τούβλο στο καζανάκι. Τηλεόραση είχε μείνει ανοιχτή. Έπαιζε διαφημίσεις με έναν που πουλούσε φίλτρα νερού και μιλούσε σαν καθυστερημένος κουνώντας τα χέρια για να μην δώσει έμφαση στον τονισμό των λέξεων. Λες και με την παποντομήμα θα μας έπιθε περισσότερο για να το αγοράσουμε. Ξαφνικά μια σιρήνα διάκοψε τη ροή των διαφημίσεων στο κρατικό κανάλι. «Μπορείτε να βοηθήσετε?» Ακούστηκε να λέει μια εκφωνήτρια και ύστερα εμφανίστηκε η κάρτα γραφικών του Silver Alert με τη φωτογραφία της γυναίκας του πάρκου που έγραφε «Μαρία Λαμπρινού, 73 ετών». Εξαφανίστηκε ύστερα από τις φωτιές στο Βαρνάβα πριν το 15 Αύγουστο. Μάτια γαλανά, ύψος 1,72. Έχει μια ουλή κάτω από το δεξί της μάτι. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ένα λευκό φόρεμα και εσπαντρίγες. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Για φαντάσου, τα λουλούδια τα ζωγράφισε μετά.
Ένας ηρωάς σας έλεγε, αλλά πιστεύω ότι αφορά και εσάς, που λέτε του άρεσε να παρατηρεί τους ανθρώπους από μικρός.
Το έχει αυτό.
Ναι, από μικρός το έχει αυτό. Και εσείς το ίδιο, γίνεται η καθημερινότητα ενδιαφέρουσα παρατηρώντας τους ανθρώπους.
Θεωρώ ότι είναι και αυτό επαγγελματική διαστροφή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ασχολείται με μια κάμερα, είτε είναι σκηνοθέτης είτε διευθυντής φωτογραφίας, που να μην παρατηρεί τους ανθρώπους.
Κύριε Τσεκλένη, αν κάποιος ξεφυλίσει το βιβλίο σας, θα δει κλωστή. Που σημαίνει ότι
είναι
ο τρόπος...
επαγγελματική διαστροφή της αγαπητής Τζούλιας Τσιακίρη, η οποία έκανε εκπληκτική δουλειά.
Είναι η εκδότρια από το Ροδακιό.
Το Ροδακιό. Mm-hmm. Και ακόμα και η γραμματοσυρά, τα πλάγια γράμματα, όλο το layout,
το
στήσιμο
χαρτί.
Του βιβλίου, το ωραίο χαρτί, το οποίο μέσα στον δίηγημα...
Το τραγούδι του Κύκνου.
Το τραγούδι του Κύκνου υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά για τον ήχο του χαρτιού.
Ακριβώς. Και εγώ λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή το έχω ανοιχτό στο τραγούδι του Κύκνου, βλέπεις κάποιους πραγματικά λεπτομέρειες για το πώς γίνεται η βιβλιοθεσία, πώς γίνεται η τυπογραφία, ποιος είναι ο ήχος του χαρτιού και βέβαια αυτό το πλέκεται με μια πολύ σύγχρονη ιστορία, το πώς μπορεί ένα βιβλίο, σε ένα βιβλίο να κρύβεται μια διαθήκη και πώς μπορεί αυτή η διαθήκη να ακυρωθεί όταν γίνεις άπλιστο στη σημερινή εποχή που όλα ξεπουλούνται στα φαντ μέσω των πληστηριασμών.
Πάντως στην περίπτωση των φαντ η πραγματικότητα είναι διαστημική.
Ναι. Υπάρχει ένα ποίημα αντίστοιχο το οποίο πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι πάει εκεί. Λέγεται το περβάζι. Όταν ήμουν μικρός από το περβάζι του σπιτιού χάζευα τους περαστικούς. Εκείνος ο ποιητής με τη μαγκούρα, ο κύριος λογιστής κρατώντας πάντα χαρτοφύλακα, ο άλλος ο τρελός που έτρεχε στους δρόμους. η κυρία με το μοβ ταγέρ, ασορτή και η εσάρπα, αλλά και εκείνη η ξανθιά τσαχπίνα με μίνι φόρεμα και βλέμμα λάγνο να κοιτά. Χρόνια τώρα τους παρατηρώ να περνούν, δεν άλλαξα σπίτι, ασπρίσαν τα μαλλιά μου και από το περβάζι όλο οι ίδιοι άνθρωποι πέρα εδώ θα περπατούν. Τελευταία όμως ένας μαυροντημένος επίμενα κοιτά από το πεζοδρόμιο. Μάλλον ενδιαφέρεται για το σπίτι. Περίεργο. Εγώ δεν το πουλώ.
Τα κοράκια.
Ναι. Όλο αυτό που έχει έρθει και έχει δηλητηριάσει τον ύπνο των ανθρώπων με την, πώς να το πω, λεπτοφυή κακότητά του με πολύ καλό οργανωμένο τρόπο, γιατί αυτό έχει την αναφορά επίσης αυτό που λέτε στην περίεργη χώρα, ότι τα σπίτια αλλάζουν χέρια τη νύχτα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Στο σκοτάδι, ναι, λοιπόν οι δουλειές αυτές.
Και ωραίο που λέτε, κύριε Τσεκλένη, ότι κάποτε υπήρχαν κουρείς πραγματικοί και τώρα είναι, πώς το λέτε, αυτοί,
ναι,
που κουρεύουν τα δάνεια.
Ναι.
Δηλαδή πώς αλλάζουν περιεχόμενο οι ίδιες οι λέξεις. Να ρωτήσω κάτι. Το μεν πρώτο, το κλίστρο, εκδόθηκε το 2024. Το δεύτερο είναι καινούριο απόκτημα του 2025. Αυτά σε τι βάθος χρόνου γραφτήκανε?
Οι επιρροές και το ένασμα είναι από την δουλειά μου την ίδια. Ήταν σημειώσεις, είπα, κάθε φορά μια φωτογραφία ή ένα πλάνο παρέπεμπε σε μια ιστορία. Την έβαζα στην άκρη να τη δουλέψω κάποια στιγμή. Χρειάζεται και μια ηρεμία για να το κάνεις.
Οπωσδήποτε. Mm. Αλλά είναι η χαρά της μέλισσας.
Ναι.
Από κάθε λουλούδι,
ναι,
έχει πάρει κάτι, αλλά το σπουδαίο είναι ότι είχατε τη μέρημνα και τα καταγράφατε για να μην χαθούν αυτά που σας ερχόντουσαν.
Είχα την τύχη σε ένα σεμινάριο του Μίλος Φόρμαν που λέει, αν δεν έχεις τευτέρι στην κολότσεπη και μια κάμερα στο χέρι, δουλειά δεν γίνεται. Εννοώντας ότι αυτά περνάνε ιδέες και χάνονται. Πρέπει να τις γράψεις. Την άλλη φορά που θα κάτσεις να γράψεις, το έχεις ξεχάσει.
Πάντως οι στιχουργοί λένε τα γράφουν στις χαρτοπετσέτες, όταν τα τσιγάρα υπήρχαν στην πίσω πλευρά του πακέτου.
Θα ρωτήσω τη Λίνα την Νικολακοπούλου, πόσες φορές θα της έχει συμβεί να έχει ένα στίχο που είναι καραμπινάτος, είναι στο μετρό, είναι τόσο καραμπινάτος που είναι σίγουρο ότι θα τον θυμάται την άλλη μέρα και δεν τον θυμάται την άλλη μέρα.
Ευτυχώς ελάχιστες φορές. Εγώ η μόνη φορά που το έπαθα αυτό και ήταν συντριβή, δεν ήταν αστείο, δεν πέρασε λεπτό και το χάσα. Ήταν τόσο μεγάλο αυτό που μου ήρθε μέσα μου, που μέχρι να σηκωθώ να πάρω το μολύβι στο γραφείο μου ήμουνα, το χάσα. Και έμεινα σαν το πιο λυπημένο άνθρωπο του κόσμου, γιατί μου ξέφυγε από τα χέρια.
Και δεν επανήλθε?
Όχι. Ήτανε σαν να ανοίξαν οι ουρανοί. Mm. Δηλαδή μου ήρθε κάτι πολύ μεγάλο και δεν ήθελα να χάσω τον τρόπο που μου ήρθε. Δεν είναι το να θυμάμαι θεωρητικά τι ένιωσα. Αυτό θεωρητικά το θυμάμαι. Αλλά μου ήρθε σαν έτοιμος λόγος, ο οποίος μου έφυγε από τα χέρια, όπως έλεγε ο Παλαμάς, σαν δυνάμω. Το έχω πάθει ευτυχώς μία φορά για πολύ δυνατό πράγμα και όλες τις άλλες, κύριε Τσεκλένη, επαναλαμβάνω μέχρι να πάω σπίτι μου αυτό που μου ήρθε, για να μην το χάσω. Δηλαδή, αν μου ήρθε μία φράση, ας πούμε, τη λέω από μέσα μου μέχρι να πάω να βρω μολύβι και χαρτί για να μην το χάσω. Γιατί ξέρεις ότι είναι διαμάντι αυτό.
Έχω πάθει το ίδιο με ένα μικρό ποίημα, αφήγημα, πεζό, το οποίο το είδα σε ένα λιμάνι να εξελίσσεται μπροστά μου. Πήγα σπίτι, ήταν τόσο δυνατό που λέω, κάποια στιγμή το γράψω. Περάσει μια εβδομάδα, γιατί με τη φούρια της δουλειάς δεν είχα χρόνο να κάτσω. Το είχα ξεχάσει τελείως. Αναγκάστηκα να ξαναπάω στο
σημείο, στο λιμάνι.
Και είναι αυτό που θα σας διαβάσω.
Ναι,
τώρα,
πολύ ωραία.
Να το κλείσουμε.
Πολύ ωραία.
Ο έφηβος. Μόλις είχε σαλπάρει, βυράριζε ακόμα την Άγκυρα καθώς έβγαινε από την μπούκα του λιμανιού. Ωραίο σκαρί, νευρικό, μπρατσέρα που λένε. Βαμμένο κάτασπρο με δύο γαλάζια σιρίτια κάτω από την κουπαστή. Σήκωσε τα πανιά. Πλήρη ιστιοφορία. Με γίστη, παπαφίγκους και μαΐστρα. Κάτασπρα όλα. Σαν γλάρος που άνοιξε τα φτερά του. Έλαμπε καθώς ξανοιγόταν με σιγουριά στο πέλαγος. Ξάφνου η μπουκαδούρα δυνάμωσε, τον πάταρε ζερβά και συνέχισε με πλώρη τον κάβο του φάρου. Το έβλεπα καθώς απομακρυνόταν. Σιγά σιγά το ολόλευκο σκαρί έχανε την αντίθεσή του με το μπλε. Έχανε τη στυλπνάδα του. Γινόταν ένα με τους αφρούς και το πέλαγο. Μια σκιά στο νοτιά. Το κοίταζα πολλή ώρα, ώσπου καβατζάρισε το ακροτήρι και χάθηκε από τον ορίζοντα. «Όλοι περαστικοί είμαστε», μου φώναξε ένας γέρος, περπατώντας ξυπόλυτος πάνω στην άμμο, και ύστερα χάθηκε κι αυτός. «Κοίτα να δεις», μετά θυμήθηκα, «Έφηβος έγραφε στην πλώρη».
Κυρίες και κύριοι, νομίζω σας κάναμε ένα ωραίο ταξίδι με το φακό της ματιάς του κύριου Κωνσταντίνου Τσεκλένη και το βιβλίο του «Βάθος πεδίου, ποίηματα και ιστορίες» από τις εκδόσεις «Το Ροδακιό». Ευχαριστούμε κύριε Τσεκλένη και την παρουσία σας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλό σας βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και αυτή την ώρα.